CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μαζί σας έως και τις 9.30 στην ελληνική εκπομπή του Radio Centreville 102,3 στα FM στέρεο στον αέρα. Για σήμερα Τετάρτη, 10 του Φλεβάρη 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Μοντρεάλ αυτή τη στιγμή είναι 10 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με αρκετή συννεφιά. Ο άνεμος είναι ασθενής σε ένταση 2 μποφόρ από δυτική νότιο-δυτική κατεύθυνση. Η υγρασία είναι στα 50%. Η ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα γενικά είναι αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Η θερμοκρασία θα πέσει απόψε το βράδυ στους 14 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδης, ενώ αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία θα είναι όπως και σήμερα περίπου στους 8 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με σχεδόν ηλιοφάνεια. Θα έχουμε όμως χιόνι την Κυριακή. Περισσότερες πληροφορίες αύριο για το χιόνι, όπου οι μετεωρολόγοι θα είναι πιο ακριβές και πιο σαφές για την ποσότητα του χιονιού, αλλά προβλέπουν χιόνι την Κυριακή. Να πούμε ότι η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά, και γιατί λέω την ώρα, διότι εδώ και 2 λεπτά έχει τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Επομένως, αν μας ακούτε σε αυτοκίνητο και δεν πρέπει να είσαστε έξω, υπάρχει κίνδυνος προστίμου 1.550 δολαρίων. Επομένως, προσοχή αν βρίσκεστε έξω και χωρίς δικαιολογία, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πηγαίνετε μέσα, βρείτε καταφύγιο. Διότι η αστυνομία μοιράζει πρόστιμα. Μοιράζει όντως πρόστιμα. Επομένως θέλει προσοχή αυτή η ιστορία που βιώνουμε εδώ και ένα χρόνο και περισσότερο. Αυτή την εβδομάδα η είδηση είναι ότι τα καταστήματα άνοιξαν, τα μη βασικά καταστήματα άνοιξαν, και τώρα θα μου πείτε ποια τα μη βασικά, όλα βασικά είναι. Τι υπάρχει που δεν είναι βασικό? Δηλαδή, αυτά που θεωρεί τέλος πάντων η κυβέρνηση μη βασικά, όπως τα καταστήματα ρουχισμού που πουλάνε χειμωνιάτικα παλτά το χειμώνα, η κυβέρνηση τα θεωρεί μη βασικά. Αυτά τα μη βασικά καταστήματα άνοιξαν. Άνοιξαν με περιορισμό χωρητικότητας. Έτσι να κάνουμε, έτσι είναι. Να πούμε το πρόγραμμα μας σήμερα τι θα έχει. Θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ, και όπως το λέω κάθε βράδυ άλλωστε. Θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία σε λίγο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μια ανταπόκριση με τον συνάδελφο Χρήστο Μανίκη, εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, να μας πει για τα και τις εξελίξεις της ομογένειας εδώ του Μόντρεαλ και γενικά του Καναδά, διότι έμαθα ότι κάτι γίνεται στο Τορόντο, με την κοινότητα του Τορόντο. Δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα εκτελέστατο όπως το παρακολουθεί ο κύριος Μανίκης, κάτι είχε να κάνει με τέσσερις εκκλησίες από ό,τι διάβασα έτσι περιληπτικά. Δεν το γνωρίζω το θέμα, θα μας το πει ο κ. Μανίκης τι γίνεται στο Τορόντο. Θα μας πει επίσης και για την τοπική εδώ επικαιρότητα, τι γίνεται με μια στέγη ηλικιωμένων στην κοινότητα του Μόντρεαλ. Δεν το γνωρίζω το θέμα, διότι όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, το τμήμα διχασμού και διχόνοιας της κοινότητας δεν μας θέλει. Επομένως δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το πράγμα, αλλά έχει να μας πει κάτι νεότερα ο κύριος Μανίκης για μια στέγη ηλικιωμένων που δεν γνωρίζω. Το μας θα πει ο κύριος Μανίκης τώρα, ό,τι και να πω δεν ξέρω. Αυτά μετά τις ειδήσεις στις 8 και 20 περίπου. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και στις 9 και 10, ό,τι βγάλει κουτάλα. Όπως έλεγε και ο Μπαρμπαγιάννης, θυμόσαστε παλιά, εσείς οι παλιοί. Αυτό θα είναι στις 9 και 20, μάλλον στις 9 και 10. Και μείνετε μαζί μας έως και τις 9 και 30, διότι θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, όπως έχουμε κάθε βράδυ, άλλωστε εδώ στο Radio Sofra, με 102,3 στα FM στέρεο στον αέρα. Μας ακούτε επίσης και από τα έξυπνα ηχεία σας της Google, της Siri, της Amazon και του, τι άλλο, της Google, το είπα, εντάξει. Εκεί μας ακούτε, όπως επίσης και στο καλώδιο, το ψηφιακό καλώδιο της Bell 5 στην θέση 960, είμαστε εκεί, όπως επίσης και στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, στο greekradio.ca. Τι λέγαμε ότι, εντάξει, η απαγόρευση κυκλοφορίας παραμένει σε ισχύ στο Μόντρεαλ, στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, από τις 8 το βράδυ, δηλαδή πριν 7 λεπτά που τέθηκε σε εφαρμογή, έως και τις 5 το πρωί. Το καλό είναι ότι έχουν χαλαρώσει ορισμένα μέτρα και αυτό επιτρέπει να ανοίξουν τα μη βασικά καταστήματα, όπως αυτά που μπορούμε να αντιθούμε το χειμώνα. Η επαρχία του Κεμπέκ προχώρησε σε μια χαλάρωση ορισμένων κανονισμών δημόσιας υγείας για τις περιοχές συναγερμού επίπεδου 4, δηλαδή το κόκκινη ζώνη, που είναι η ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, Λαβάλ, Νότια Ακτή και η Νότια Ακτή του Μόντρεαλ, Λογαντσίν, Λονοτζέρ, Μότεργι, Capital National, δηλαδή η πόλη του Κεμπέκ, Σοντζέρ, Απαλάσ, Μόρισι, η Σάντρο του Κεμπέκ, Εστρί και Ουταουέ. Αυτές οι περιοχές είναι στο επίπεδο 4, στην κόκκινη ζώνη, μεταξύ των οποίων είναι και το Μόντρεαλ και την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Αν μας ακούτε από τα FM αυτή τη στιγμή, τότε βρισκόσαστε στην κόκκινη ζώνη, στο Μόντρεαλ και περίχωρα. Η κατάσταση και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, τα εστιατόρια, τα μπαρ, κινηματογράφια, αμφιθέατρα, εσωτερικές δραστηριότητες, τηλεργασία, χώροι λατρείας όπως οι εκκλησίες, και θα πούμε για τις εκκλησίες με τον κύριο Χρυστομανίκη που τα παρακολουθεί πιο πολύ από μένα, και οι ιδιωτικοί κανονισμοί συναθρήσεων παραμένουν οι ίδιοι όπως και πριν. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα σε αυτά. Παραμένουν οι ίδιοι. Οι αλλαγές αυτή την εβδομάδα ποιες είναι? Είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις μη προτεραιότητες μπορούν να ανοίξουν εκ νέου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας με περιορισμένη χωρητικότητα. Άλλη αλλαγή είναι ότι οι λεωφόροι αγορών, τα μεγάλα shopping center που λέμε, μπορούν εκ νέου να ανοίξουν με την κατάλληλη επίβλεψη των δημόσιων περιοχών για την αποτροπή συγκεντρώσεων και για αυτούς που κάνουν άσκοπες βόλτες. Ανοίγουν τα shopping center, οι λεωφόροι αγορών, αλλά θα υπάρχει security για να μην κάνουν να μην κάνει βόλτες ο κόσμος, αδιάσκοπες βόλτες. Αν πάτε στους λεωφόρους αγορών, στα shopping center, στα πολυκαταστήματα, πώς αλλιώς τα λένε, θα πάτε να ψωνίσετε, να αγοράσετε κάτι. Δεν θα πάτε για βόλτα ή για να συναντηθείτε για κάποιον. Αυτό απαγορεύεται. Οι βιβλιοθήκες θα είναι επίσης ανοιχτές για όλους. Τα μουσεία θα ανοίξουν σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα. Μέσα στα μουσεία τώρα είναι ανοιχτά. Οι υπαίθριες δραστηριότητες επιτρέπονται, έξω δηλαδή, περιορίζονται όμως σε μια ομάδα 4 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων. Δηλαδή, θα μου πείτε τώρα τι μαθήματα γίνονται έξω. Σκι παραδείγμα. Αυτά γίνονται έξω. Μαθήματα σκι έξω. Επομένως αυτά επιτρέπονται, αλλά μέχρι 4 άτομα. Οι άνθρωποι που ζουν στην ίδια διεύθυνση όμως μπορεί να σχηματίσουν μια ομάδα περισσότερα από 4 άτομα, αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν σε μια ομάδα ανθρώπων που ζουν σε άλλη διεύθυνση. Τώρα, τι εννοεί αυτό? Αν είσαι τώρα μια πολύτεκνη οικογένεια με 10 άτομα, λέω τώρα εγώ ένα δεύτερο, τότε μπορείτε να σχηματίσετε μια ομάδα έξω και να πάρετε μαθήματα σκι έξω. Αυτά είναι μερική επιστροφή στην προσωπική διδασκαλία για τα κολέγια και πανεπιστήμια, με υποχρεωτική χρήση της χειρουργικής μάσκας ανά πάσα στιγμή. Όχι η φασματένια μάσκα, την μάσκα διαδικασίας αυτή μόνο, ή αλλιώς την χειρουργική μάσκα για τους μαθητές του κολεγίου και πανεπιστημίου που επιστρέφουν στην τάξη. Αυτά είναι για τις περιοχές που μας αφορούν. Εντάξει, δεν θα διαβάσω από την εφημερίδα Χρονικά που έχουμε δημοσιεύσει τι είναι για το επίπεδο 4 πορτοκαλί. Αν σας ενδιαφέρει, πηγαίνετε στην διεύθυνση greektimes.ca και θα διαβάσετε αναλυτικά τι ισχύει για την πορτοκαλί ζώνη που είναι για τις άλλες περιοχές, όπως το Γκασπίζι ή τη Λεντόνα Ματλέν, Μπάσε, Λαγόνα, Κοτνόρ, Μπιτσιμπί και τη Μισκαμέγγ, Νόρ του Κεμπέκ και Σακνή Λαξενζόρ. Αυτές είναι οι αλλαγές που οι χαλαρώσεις μάλλον μέτρων στο Μόντρεαλ που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 8 Φεβρουαρίου. Τα γυμναστήρια ανοίγουν, όχι δεν ανοίγουν, παραμένουν κλειστά τα γυμναστήρια μέσα. Αυτά δυστυχώς δεν ανοίγουν. Αλλά μπορείτε να βγείτε έξω να περπατήσετε στους δρόμους με το έτερον σας ίμιση. Με το σύντροφό σας αυτό επιτρέπεται, αλλά προσέξτε όμως πριν τις 8. Μετά τις 8 υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Εκτός βέβαια και αν έχετε ένα σκύλο, εκεί ο νόμος σας επιτρέπει να βγείτε έξω με το σκύλο σας, όχι για εσάς, για το σκύλο σας όμως, για να κάνει τις ανάγκες του. Λεπτομέρειες, αν ανοίξουν οι εκκλησίες, οι εκκλησίες, ο μέγιστος αριθμός στις εκκλησίες είναι μέχρι 10 άτομα, εκτός από τις κηδείες που περιορίζονται σε μέγιστο αριθμό 25 ατόμων και μόνο μία περίοδο λειτουργίας. Γιατί δεν μπορεί ο ιερέας να κάνει 2 και 3 και 4 λειτουργίες για να βάλει 10 τη φορά. Όχι, είναι μία περίοδο λειτουργίας, μία περίοδο. Και ο μέγιστος αριθμός είναι 10 άτομα. Αυτά και άλλα πολλά στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στη διεύθυνση greektimes.ca. Σήμερα θα έχουμε και ποντιακά τραγούδια, γιατί με πόντιος, και κριτικός και πόντιος και κανεδός. Και θα έχουμε και ποντιακά τραγούδια στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο παλιά τραγούδια. Ακούμε Πέλα Νικολαϊδού σε ένα υπέροχο ποντιακό τραγούδι, Urban Session, το Thelman, αφιερωμένο σε όλους τους ποντιούς. Με χαρά.
Σε σούντο θέλεμαν ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Υψηλός αριθμός κρουσμάτων και σήμερα, με πάνω από τα μισά να εντοπίζονται στην Αττική, που από αύριο και ως τις 28 του μήνα μπαίνει σε σκληρό lockdown. Συγκεκριμένα, από τα 1.496 νέα κρούσματα στη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου, στην Αττική εντοπίζονται τα 795 και ακολουθούν η Αχαΐα με 112 και 101 η Θεσσαλονίκη. Την πορεία της πανδημίας συμπληρώνουν οι 284 διασωληνωμένοι ασθενείς και οι ακόμη 17 θάνατοι. Σημειώνεται ότι δεν αποκλείεται η λήψη πρόσθετων μέτρων και για τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ήδη μεταβεί ο Υπουργός Υγείας. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τον συντονισμό του ελέγχου στους εργασιακούς χώρους και την τήρηση των μέτρων στην Αττική, με τη συμμετοχή του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και άλλων αρμοδίων παραγόντων. Νέα πραγματικότητα από αύριο, με περισσότερους περιορισμούς στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων και όλων των νήσων και της περιοχής της Τριζινίας. Στο πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων, κλείνουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης εκτός από τα σχολεία ειδικής αγωγής και επανέρχεται η τηλεεκπαίδευση. Παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί τις καθημερινές. Τα SMS στο 13033 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ίδιους λόγους, ενώ επιτρέπονται με την επιλογή κρεοπολία ζαχαροπλαστία. Ανοιχτά και τα pet shop, τα καθαριστήρια και τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Επίσης ανοιχτές θα είναι οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών και την εξόφληση, τα καταστήματα οπτικών, καθώς και κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης μόνο με τη μέθοδο e-shop. Ανοιχτά μόνο για delivery και take away θα είναι τα καταστήματα εστίασης. Μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου θα είναι ανοιχτά τα ραντεβού, με ραντεβού τα ανθοπολία. Για τον δημόσιο τομέα, μόνο σε επίγουσες περιπτώσεις και με ραντεβού θα εξυπηρετούνται οι πολίτες από τις υπηρεσίες. Η τηλεεργασία για το προσωπικό καθίσταται υποχρεωτική στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα υπάρχει 65% πληρότητα, 50% στα πλοία. Οι εκκλησίες θα λειτουργούν χωρίς παρουσία πιστών, σε τελετές θα επιτρέπονται 9 άτομα. Την ενεργοποίηση της άδειας ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων γνωστοποίησε μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, συνεχίζεται κανονικά ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «Συνεργασία» και παρατείνονται για 2 ακόμα μήνες τα επιδόματα ανεργίας. Τις οδηγίες του αναφορικά με τη χορήγηση του εμβολίου της εταιρείας AstraZeneca έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εγκρίνει τη χρήση του εμβολίου και για τις ηλικίες άνω των 65, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Παράλληλα, συστήνει τη χορήγηση του εμβολίου παρά την ύπαρξη των παραλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού. Υψηλή τόνη στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ΑΕΗ που ψηφίζεται αύριο, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εχμή της κριτικής της αντιπολίτευσης, η ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, το όριο φοίτησης και οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής. Να αποσύρει το νομοσχέδιο για την παιδεία κάλεσε τη Νίκη Κεραμέως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι νομοθετεί στα μουλοχτά. Δεν θα σταματήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή για να ξεχαστεί η πρωτοφανής δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βεβαίως δέχεται ρίσκο για τις διαδηλώσεις, απάντησε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ο κύριος Τσίπρας πάντως έκανε λόγο για επικοινωνιακή αθλειότητα του κυρίου Ταραντήλη σχετικά με χθεσινή του συνέντευξη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είπε ότι αναλαμβάνει το ρίσκο για εξάπλωση του ιού από τις συγκεντρώσεις. Κατά τον κύριο Τσίπρα, δέχομαι την ευθύνη, δεν σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας βλάπτουν σοβαρά την υγεία, σχολίασε το Κινάλ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να αφήσω το Εθνικό Θέατρο την περίοδο που περισσότερο από όλες θα χρησιμεύσει η συσσωρευμένη εμπειρία μου σε αυτό, αναφέρει στις πρώτες της δηλώσεις η Έρη Κύρια, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά μέχρι το Σεπτέμβριο νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Yeah. ξανθώ που λέμε τη λύρα. Ερούξαν σο γουρταρέμαν τόρτους τα παλικαρά γιάρια ράμαν. Και νερούξαν σο γουρταρέμαν τόρτους τα τζαναβαρέ γιάρια ράμαν. Βαχάιε κάεν και μανιέν τόρτους το παρκάρ. Εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχον σαχτάρ. Τράνον γιάνγκεν σο τσάμπασιν σπίτε κι θα πομένε γιάρια ράμαν. Σπίτε κι θα πομένε γιάρια ράμαν. Μικρή τράνη, το χιζέγγιν, όλοι καθούνταν και κλαίνε γιάρια ράμαν. Μικρή τράνη, το χιζέγγιν, όλοι καθούνταν και κλαίνε γιάρια ράμαν. Βάιε κάεν και μανίεν, τόρτου στο βαρχάρ. Εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχος αχτάρ. Κλέν τη Θεού τα πουλόπα, κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ράμαν. Κλέν τα παιδά δωμάτια γιάρια ράμαν. Κλαίει το τσαμπλούκ, το γαρακιόλ. Κλαίνετε μορφά, τελάτε γιάρια ράμαν. Κλαίει το τσαμπλούκ, το γαρακιόλ. Κλαίνετε μορφά, τελάτε γιάρια ράμαν. Βάε καέν και μανιέν, τόρτι στο βαρχάρ. Εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχον σαχτάρ. Βάε κάεν και μανιέν τόρτου στο βαρχάρ. Εκεί άλλο δεν και πέμνεν μάναχον σαχτάρ.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ήταν ο Στέλιος Κασατζίδης στο Τσαμπασίν και η ώρα είναι 8 και 29 πρώτα λεπτά με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 9 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε αυτή τη στιγμή τον κύριο Χρήστο Μανίκη, εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, για μια ανταπόκριση της καναδικής τοπικής και παροικιακής επικαιρότητας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να αναλύσουμε τόσο εδώ στο Μόντρεαλ όσο και στο Τορόντο. Κύριε Χρήστο, σας ακούμε, είμαστε στην αέρα.
Γεια σου Δημήτρη, γεια σου ακροατέ σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα βρισκόμαστε σε εγκλεισμό όπως όλο τον κόσμο και δουλεύουμε και εμείς τώρα από το σπίτι, όπως όλοι.
Όλοι θα γνωρίσουμε το σπίτι μας,
Έτσι είναι, το επιβάλλουν οι καταστάσεις και στην Ελλάδα είναι πιο σκληρός ο εγκλεισμός από εδώ, ναι, από ό,τι ακούσαμε στις ειδήσεις πριν λίγο.
Ναι, σαν ανέκδοτο θα σας πω ότι σε ένα σπίτι, επειδή κλείστηκαν όλα τα μέλη της οικογένειας στο ίδιο σπίτι, ένας από αυτούς, ένα παιδί που ας πούμε ήταν 15-20 χρονών, 25, λέει: ρε παιδιά, γνώρισα τον πατέρα μου και τη μάνα μου και μου φαίνονται πολύ καλοί να ό,τι είναι.
Είναι, ας το πούμε, έτσι.
Γιατί γνωριστήκαμε τώρα, μην είμαστε η οικογένειά μας.
Έχει και το θετικό του η όλη ιστορία. Μάλλον συνειδητοποιήσαμε πιο πολύ τις ανθρώπινες αξίες και επαφές που πριν τις είχαμε για δεδομένες.
Μπράβο. Συνειδητοποίησαμε ότι αυτά που είχαμε ήταν πολύ καλά,
έτσι,
αλλά δεν τα εκτιμούσαμε.
Αυτό.
Βλέπεις ότι συνήθως ό,τι έχουμε δεν το εκτιμούμε. Μόνο όταν το χάσουμε, το νοσταλγούμε, το ποθούμε και το κλαίμε. Αυτή τη στιγμή χάσαμε αυτό το απλό. Το ότι σε έβλεπα στον δρόμο και σε χαιρέταγα, σου μίλαγα, μου μίλαγες, πηγαίναμε στις εκκλησίες μας, πηγαίναμε στις εκδηλώσεις μας, λέγαμε ένα γεια σου στον άνθρωπο που συναντούσαμε δίπλα μας. Τώρα, έτσι, μακριά και αλάργα που λέμε.
Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση, πώς εκτιμάτε?
Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει τίποτα, εδώ οι ειδικοί και δεν μπορούν να εκτιμήσουν τίποτα. Πόσο μάλλον εγώ ή εσύ ή οποιοδήποτε άλλος. Ό,τι πούμε θα είναι απλώς υποθετικό. Και κάτι που είναι υποθετικό, είναι υποθετικό. Αν δηλαδή συμπέσει να το βρούμε, απλώς συνέπεσε να το, και το βρήκαμε. Δεν είναι κανένα σπουδαίο.
Αλλά ούτε και οι ειδικοί γνωρίζουν από τι μας είπαν. Λένε εντάξει, υπάρχουν κάτι μεταλλάξεις και...
Και ακριβώς τρίτο κύμα και ίσως ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να γίνει. Ήδη περάσαμε το πρώτο, περάσαμε το δεύτερο, τώρα είμαστε στο μεταβατικό, στο τρίτο. Και προχωράμε. Και κύριος είδε ποτέ. Πάντως είναι μια πληγή. Είχα την ευκαιρία στην εφημερίδα πολλές φορές να δημοσιεύσω ένα απόσπασμα μια ομιλία του αείμνηστου Αυγουστίνου Καμπιώτη. Από το 1990 έλεγε ότι έρχεται σύντομα, θα έρθει μια ασιατική γρίπη με ένα παράξενο όνομα, έτσι ακριβώς έλεγε.
Ναι.
Το οποίο θα συνταράξει γιατρούς, πολιτικούς, φαρμακοποιούς και θα ανατρέψει τα πάντα. Ό,τι ξέραμε, λέει, περί γρίπης, ξεχάστε το. Αυτό που θα έρθει θα είναι κάτι το πρωτοφανές. Έτσι έλεγε ακριβώς.
Το 90 είπατε.
Από το 90. Και μάλιστα έλεγε στα άρματα, στα άρματα. Και ποια εννοούσε άρματα? Την προσευχή. Γιατί έλεγε αυτό το τόσο ας πούμε συνηθισμένο. Τι να μας κάνει, λέει ο Θεός. Προσευχές δεν κάνουμε. Αγία Γραφή δεν διαβάζουμε. Ο ένας με τον άλλον κοιτάζει να το φάει. Ανηθικότητα, τα πάντα. Τι περιμένουμε να μας δώσει ο Θεός έναντι της συμπεριφοράς μας?
Και πότε είχε προβλέψει να τελειώσει αυτή η...
Δεν είχε προβλέψει τίποτα. Αυτές οι προφητείες συνήθως δεν είναι κάτι που προβλέπονται λεπτομερώς. Αυτό είναι, ούτε καν φάνηκε ότι είναι προφητεία. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα μιας ομιλίας του. Και όπως μιλούσε μέσα σε αυτά, είπε και αυτό. Το καταλαβαίνεις?
Ναι, ναι.
Δηλαδή όπως μιλάμε τώρα εμείς.
Μια συζήτηση. Ναι.
Παράδειγμα.
Μια συζήτηση.
Με ρώτησε σε μένα πότε θα λήξει αυτό το κακό. Ας πούμε ότι εγώ έλεγα μια ημερομηνία. Και συνέπεσε αυτή η ημερομηνία να βρεθεί να είναι πραγματικότητα. Εγώ τώρα, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο και έλεγε κάποιος το βρήκε ο τάδε αυτό το την ημερομηνία, θα έλεγα ήταν απλή σύμπτωση, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Όμως μέσα στην ομιλία, μα την πάρουμε, φαίνεται καθαρά ότι είναι μια προφητεία.
Δεν είπα για... Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν είπα για ημερομηνία, αλλά μήπως είχε προβλέψει για ό,τι θα πάει σε 2-3 χρόνια.
Κοίταξε, εγώ λέω απλώς υποθετικά.
Ναι, ναι, ναι.
Κοίταξε, την κρίση από τον κορονοϊό θα την περάσουμε, σίγουρα.
Σίγουρα, ναι.
Αλλά τα αποτελέσματα που άφησε πίσω, αυτή την καταστροφή που αφήνει, την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτική, την ιατρική, όλα αυτά θα μείνουν για πολλά χρόνια.
Θα έχει πληγές,
όντως. Γιατί κοίταξε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Είδες χιλιάδες εγχειρήσεις στην πόλη μας, στην επαρχία μας.
Όντως, ναι, τους έχουν αναστείλει, ναι.
Έχουν ανασταλεί αυτές οι εγχειρήσεις.
Και καρκίνοι που δεν έχουν διαγνωστεί είναι το πιο.
Ακριβώς, γιατί ένας άνθρωπος που ήταν κάποτε, όταν αισθανόταν άσχημα, έλεγε θα τηλεφωνήσω στην άμπουλα να έρθει να με πάρει.
Όντως.
Τώρα δεν τηλεφωνάς καθόλου, λες κάτσε στο σπίτι σου. Και ενδεχομένως το ότι δεν πας για να εντοπιστεί τυχόν πρόβλημα υγείας που έχεις, και αυτό είναι κάτι που αργά ή γρήγορα μπορεί να το πληρώσει ο καθένας από εμάς.
Όντως, όντως. Ας ελπίσουμε το καλύτερο και ας μείνουμε αισιόδοξοι.
Ναι.
Να προσέχουμε και θα το ξεπεράσουμε όπως έχουμε ξεπεράσει και άλλα πολύ πιο χειρότερα. Ναι. Να πούμε για τις εξελίξεις, να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην παροικία μας. Στο Τορόντο γίνεται κάτι, διάβασα. Τι ακριβώς γίνεται στο Τορόντο? Έχουν πάει για φτώχευση
αυτό που γίνεται στο Τορόντο είναι απίστευτο. η μεγάλη ελληνική κοινότητα του Τορόντο βρίσκεται σε οικονομική κρίση.
Πώς γίνεται αυτό, κύριε Μανίκη? Εκεί είναι πλούσια. Είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Ναι, η Έλληνες είναι και πολύ.
Υποτίθεται ότι η παροικία μας είναι εύρωστη οικονομικά.
Δεν συγκρίνεται με το Μόντρεαλ, το Τορόντο.
Ναι.
Εκπλήσουμε δηλαδή.
Είναι πολύ περισσότερο από εμάς. Κοιτάξτε, Δημήτρη, τα πάντα είναι το πώς διαχειρίζεται κανείς ένα θέμα. Η κοινότητα του Τορόντο αντιμετώπισε, φαίνεται, πολλαπλά προβλήματα ηγεσίας. Είχαν κάποιο κοινοτικό κέντρο να χτίσουν, ουδέποτε το χτίσανε, υποχρεωθήκαν να το πουλήσουν κακήν κακός, που θα λέγανε. Γιατί απλούστατα θα ταχόταν η τράπεζα να τους το πάρει. Κατόπιν ενεπλάκησαν, που λέμε, σε μια δίκη με τη Μητρόπολη. Είναι μια δίκη η οποία κρατάει. Και ξέρετε, η δίκη...
Μέχρι σήμερα αυτό,
Ναι, δεν έχει λήξει ακόμα. Οι δίκες δεν είναι παιχνίδια. Στοιχίζουν χρήματα. Πέρα του ότι διχάζουν. Όλα αυτά, δυστυχώς, ήρθε η ώρα να το πληρώσουν. Και από ό,τι βλέπω την ανακοίνωση που έχει κάνει η κοινότητα του Τορόντο, το χρέος δεν είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή χρωστάνε, λένε, 4,5 εκατομμύρια.
Μόνο.
Για μια κοινότητα, σαν το Τορόντο, 4,5 εκατομμύρια πρέπει να είναι...
Ένα νερό να το μαζεύουμε. Εμείς εδώ στο Μόντρεαλ πόσο είναι, 12 εκατομμύρια το Μόντρεαλ.
Εμείς χρωστάμε, ο τελευταίος επίσημος οικονομικός απολογισμός που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2020 ήταν 10 εκατομμύρια παρακάτι. Δεν ήταν 10.
Μαζί με το κόκκινο δάνειο.
Όχι, το κόκκινο δάνειο είναι πλέον.
Α, πλέον, οκ. Okay.
Αυτό είναι... Ας μείνει πέρα
μην πάμε σε αυτό,
ελληνικού κράτους. Είναι σαν να του λέμε του ελληνικού κράτους, έπεσες κορόιδο, μας εμπιστεύτηκες, εμείς δεν πληρώνουμε το χρέος μας, το οποίο έχει υπερβεί τα 7 εκατομμύρια. Δηλαδή, με αυτό το χρέος, με αυτό...
Μα δεν το διεκδικεί η Ελλάδα, απλώς το έχει...
Όχι, το έχει ξεχάσει. Αλλά άμα το βάλουμε στα χαρτιά μας, γιατί θεωρητικά είναι στα χαρτιά μας...
Πόσο είναι το χρέος το δικό μας?
Έχει περάσει τα 7. Δηλαδή 10 και 7, 17 εκατομμύρια χρέος.
17 εκατομμύρια και το Τορόντο είναι 4.
4,5. 4,5. Αυτοί όμως δεν έχουν τόση μεγάλη περιουσία κίνητη. Δεν έχουν. Πέρα από τις 4 εκκλησίες που έχουν και κάποιο κοινοτικό, ας πούμε, γραφείο και κάτι τέτοια, δεν έχουν τίποτα άλλο. Εμείς, ημών, εμάς δηλαδή, των Ελλήνων του Μόντρεαλ, είδες, έβαλα το ημών με ήττα. Αντί να πεις το εμάς, κάπως πάει, είναι καλύτερο το ημάς.
Είναι και ωραίο, ναι.
Ναι. Λοιπόν, χρωστάμε, ας πούμε, η ακίνητη περιουσία μας υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια.
Ναι, όντως.
Λοιπόν, τα 17 εκατομμύρια έναντι του 100 είναι το 17%. Δηλαδή δεν είναι και πολλά. Δεν είναι καθόλου πολλά, είναι λίγα. Έτσι, συγκριτικά, δηλαδή μιλάμε με τους αριθμούς. Αρκεί να καταφέρουμε κάθε χρόνο να μην αυξάνουμε το χρέος. Γιατί εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει όχι μόνο να μην το μειώνουμε, αλλά και να το αυξάνουμε. Και αυτό είναι το λάθος.
Στο Μόντρεαλ μιλάτε τώρα.
Για το Μόντρεαλ, ναι. Το ίδιο έχουν και στο Τορόντο, σίγουρα. Σίγουρα το ίδιο και χειρότερα. Εμάς, αν θυμάσαι, είχα την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα και με τον Γιάννη τον Κόκονα στο πρόγραμμά του.
Ναι, μου το είπε.
Αν θυμάσαι, εμείς, όταν το 1991 έφτασε η κοινότητά μας στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε κι αυτό.
Το 91 επί Μαρή ήταν αυτό?
Επί Μαρή.
Okay.
Όταν λέμε το δεκαετία Μαρίου, ο Μαρής άρχισε το 80 και τελείωσε το 92 επισήμως, όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση του Γεωργουλή Κατσαπάνη. Όμως ένα χρόνο πριν, το 91, ο Μαρής τότε το συμβουλίο του, ο αημιστός, γιατί δεν μπορούμε να λέμε κύριους στους πεθαμένους, το κυριλίκι που λέμε σταματάει μόλις πεθαίνουμε. Εκεί είμαστε όλοι πλούσιοι, πέγγιδες, φτωχοί, οτιδήποτε, είμαστε όλοι ίδιοι απέναντι που λέμε του θανάτου.
Σωστά.
Λοιπόν, τότε οι τράπεζες είχαν φτάσει στα πρόθυρα να κάνουν κατάσταση ακινήτων της κοινότητας. Και άμα γινόταν αυτό, είναι το πρώτο βήμα προς την χρεοκοπία που λέμε. Τι έκανε τότε ο κύριος Μαρής, τι έκανε, κάλεσε ορισμένους παράγοντες. Αυτοί ήταν αρκετά πρόθυμοι να βοηθήσουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Έβαλαν από 100.000 εγγύηση, 15 άτομα από 100, κάτι τέτοιο ήτανε, έβαλαν εγγύηση, καταφέραμε και αποτρέψαμε τις κατασχέσεις και σιγά σιγά έγινε νέα συμβούλια, περάσαμε τις 1000 πράγματα πάλι από 1000 κύματα και προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει αποτρέψαμε τη χρεοκοπία. Και ταυτοχρόνως, εκτός από αυτούς τους 10 άνθρωπους που έβαλαν από 150.000 εγγυητικές επιστολές, κάναμε και εράνους. Και κάνουμε κάθε χρόνο εράνους μαζί με το λαχείο, το λαχειοφόρο αγορά. Έχουμε καταφέρει να προσθέτουμε, να βάλουμε χρήματα πέρα των κανονικών, ας πούμε, χρημάτων που λαβαίνει η κοινότητα από τις εκκλησίες ή από τα σχολεία ή από τις άλλες εκδηλώσεις. Να παίρνει και από εκεί, οπότε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα όπως τέλος πάντων τα αντιμετωπίζει. Πάντως και εδώ πρέπει να προφυλακτούμε, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε λειτουργικά χρέη, έξοδα κάθε χρόνο. Μάλλον τα λειτουργικά έξοδα να υπερβαίνουν τις εισπράξεις μας. Δηλαδή το καταλαβαίνει κανείς στο σπίτι του, στην επιχείρησή του. Δεν μπορεί να παίρνει, να ξοδεύει περισσότερα από ό,τι εισπράττει. Η κοινότητα του Μόντελ, όπως και η κοινότητα του Τωρόντο από ό,τι φαίνεται, επί χρόνια ζούσε με δανεικά. Τα δανεικά κάποτε στερεύουν. Γιατί εκείνοι που στα έδιναν, σταματούν να στα δίνουν, γιατί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη. Και όχι μόνο αυτό, οι δανειστές, όσο καλοί είναι όταν σου δίνουν τα χρήματα, τόσο απέσιοι εντός εισαγωγικών είναι όταν έρχονται και σου χτυπάνε την πόρτα και σου λένε ή μου στα δίνεις ή προβαίνουμε σε κατάσταση.
Αυτή η ευεργέτες που είπατε το 1991 είχε ξαναγίνει πάλι το επί Κατσαμπάνι και δώσαν αρκετοί χρήματα προσωπικά τους, μεταξύ άλλων ήταν και ο κ. Σαρκολάκης, ο κ. Κατσαμπάνης ο ίδιος.
Κοιτάξτε,
είναι η ίδια περίπτωση.
Άλλο οι δωρεές.
Όχι, όχι, είχαν βάλει εγγύηση.
Μέσα σε αυτούς που είχαν βάλει εγγύηση ήταν αυτά τα δύο ονόματα που ανέφερε.
Ναι, τον άλλο, ναι, ναι. Τότε είναι το ίδιο. Μιλάμε τώρα για το ίδιο.
Ναι, ναι, Κατσούλης, μπράβο, ναι, ναι. Ναι, ας πούμε ο Πιτσικούλης. Να μην λέμε τώρα ονόματα, γιατί ειλικρινά ο.
Θα τα ξεχάσουμε.
Ο Σαβυλάκης.
Ναι, γιατί όντως,
ο Παγώνης ήταν, δηλαδή, ήταν τώρα, να μην λέμε, βλέπεις τώρα είπαμε 5-6 ονόματα, ξεχάσαμε, εν τη ρήμη του λόγου τα είπαμε αυτά, είναι και άλλοι οι οποίοι έδωσαν και οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, με τον τρόπο που τα έδωσαν, απέτρεψαν το μοιραίο εκείνη την εποχή.
Αυτοί ήταν, όμως τώρα μιλάμε για το 91, ήταν...
91 ήταν αυτό, ναι.
Η πρώτη, δεν ήταν και μετά.
Όχι, μετά.
Α, μια φορά το κάνανε αυτό.
Μια φορά έγινε αυτό.
Okay.
Ο Τσατάς είχε δώσει χρήματα.
Ναι, 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 ναι.
Τώρα, είπαμε και πάλι ότι αν.
Θα ξεχάσαμε, τώρα δεν το είχαμε προετοιμάσει το πρόγραμμα.
Κακώς, με έφερε σε έναν δρόμο που.
Εγώ το είπα. Εγώ τα είπα τα ονόματα.
Γνώριζα δύο ονόματα. Εγώ προσθέτω 4-5 ακόμα, αλλά ήταν και οι άλλοι που δώσαν. Εντάξει, λοιπόν.
Θα τα πούμε άλλοι. Θα τα προσθέσω αύριο μεθαύριο.
Να τα προσθέσει για να θυμίσουμε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά.
Βεβαίω, βεβαίω.
Τώρα, μετά, για να πούμε και μια πικρία.
Ναι, ναι.
Αυτοί πήρανε αντεγγύηση. Έβαλαν σαν εγγύηση τα οικόπεδα. Πρόσεξε, συγγνώμη, έβαλαν σαν εγγύηση τα χρήματα. Αλλά ως αντεγγύηση πήραν το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να σου πω, Δημήτρη, σου λέω, έρχεσαι και μου λες, θέλω ένα δάνειο να μου δώσεις. Και σου λέω, πολύ καλά, ωραίο, αλλά έχεις ένα σπιτάκι, δώσω μου το για εγγύηση. Δηλαδή, καλά κάνανε. Με αυτόν τον τρόπο αποτράπηκε η κατάσταση του οικοπαίδου εκεί πέρα. Αποτράπηκε κατόπιν και η πώληση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι.
Και καλά κάνανε, ναι.
Και καλά κάνανε. Δυστυχώς όμως μετά για κάποιο τρόπο επενέβη η Caisse de Depot που μας έδωσε ένα δάνειο. Ξανά αφήσαν αυτή την εγγυητική επιστολή τους. Και επειδή βρεθήκε πάλι σε πρόβλημα η Caisse de Depot να ζητήσει τα χρήματα. Μερικοί από αυτούς ξεχώρισαν από τους άλλους και ουσιαστικά μπήκαν και στα δικαστήρια προκειμένου να διασφαλίσουν την περιουσία τους. Κοίταξε, η ελληνική κοινότητα, η παρηγία έχει περάσει μερικά προβλήματα τα οποία όταν τα θυμάται κανείς αναρωτιέται για ποιο λόγο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τη στιγμή που εμείς εδώ σαν ελληνική παρηγία του Μόντελ, ξέρεις, ξεκίνησε πριν από το... είμαστε 110 χρόνια τώρα, έχουμε μια ιστορία. Και όταν εμείς οι νεοέλληνες, οι νεοφερμένοι μετανάστες, ήρθαμε μετά τον πόλεμο, μετά το 60-65 που ήταν η μεγάλη ροή μεταναστών.
Το δεύτερο κύμα.
Το δεύτερο κύμα. Το πρώτο ήταν προπολεμικά.
Έτσι.
Το δεύτερο κύμα ήταν μετά τον πόλεμο. Τι έγινε, βρήκαμε μια περιουσία εδώ. Αυτό το ακίνητο που έχει τώρα η κοινότητα εκεί στη γωνία του...
Σέρμπρουκ.
Σέμπρου και Σεν Λόρενς, την Αγία Τριάδα, το οικοδόμημα, το βρήκαμε εκεί πέρα. Ήταν ένα κτίριο, η Αγία Τριάδα, ήταν το διπλανό κτίριο, το Κοντέν, τα οποία αυτά ακόμα μας δίνουν πρίκα, είναι πρίκα. Δηλαδή κάθε χρόνο η κοινότητα εναντί αυτής της, της ενοικίασης, λέγεται, εμφυτευτικό μίσθωμα λέγεται. Δηλαδή τους έχουμε δώσει το οικόπεδο. Επάνω στο οικόπεδο χτίσαν το ξενοδοχείο αυτή η εταιρεία και μετά από 51 χρόνια από τότε, δηλαδή έχουν περάσει τώρα, έχουν περάσει τα 15, πλησιάζουμε τα 20 χρόνια, δηλαδή μετά από 31 χρόνια, εσείς θα ζείτε, εμείς δεν θα ζούμε, θα επεριέλθει όλο αυτό το ακίνητο στην κοινότητα. Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο μας δίνουν ενίκιο, το οποίο είναι, πλησιάζει τις 200.000 το χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο, οι παλιοί Έλληνες μας δίνουν ακόμα χρήματα για να βοηθάμε την κοινότητά μας. Σου εξήγησα πώς. Έτσι. Πέρα του ότι όταν δώσαμε αυτό το εμφυτευτικό μίσθωμα, μας δώσαν 1,5 εκατομμύριο, η εταιρεία αυτή που το έφτιαξε, έτσι. Μας έδωσε 1,5 εκατομμύριο και επιπλέον κάθε χρόνο μας δίνουν και ένα νίκιο από 150, τώρα πλησιάζουμε χρόνο με το χρόνο, πάμε με το cost of living που λέμε και πλησιάζουμε τις 200.000.
Και χωρίς έξοδα, χωρίς τίποτα, χωρίς
τίποτα,
φθορά, χωρίς τίποτα.
Είναι δηλαδή καθαρά χρήματα από την κληρονομιά των παππούδων.
Και είναι να πούμε ότι η μόνη κερδοφόρα περιουσία της κοινότητας.
Αυτή, το άλλο το κτίριο που έχουμε στο Βίσσαλορά.
Α, το Χουντ. Το Χουντ.
Το Χουντ. Και αυτό μας δίνει κάποιο.
Α, δεν είναι και αυτό τελικά. Okay.
Και επιπλέον δεν έχουμε εκείνο που κάνει λαμβάνιν. Ποιο είναι αυτό το κάνει λαμβάνιν, Δημήτρη? Η Στέλη.
Τι γίνεται με αυτό το. Τελικά πέρασε την κοινότητα αυτό. Δεν τις είχα ακούσει, δεν ξέρω.
Πέρασε.
Όχι. Δεν ξέρω.
Πού το είδες εσύ, κανονικά?
Λέγανε ότι θα περάσει το καλοκαίρι.
Το είπα μιας. Πολλά πράγματα λέγανε και πολλά πράγματα λέμε.
Στο CFMB κάτι άκουσα ότι λέγανε ότι θα γίνει το καλοκαίρι. Α.
Όταν είχε πάει εκεί η πρόεδρος της Στέγης, ήταν η Δήμητρα Κωνσταρίδου.
Αχα.
Κάπου τον Μάρτιο νομίζω, του περασμένου χρόνου του 20, είπε στην 1η Ιουλίου θα περιέλθει στη δικαιοδοσία της κοινότητας.
Ωραία.
Το είπε αυτό, το είπε.
Ναι, το θυμάμαι, στο CFMB βγήκε και το είπε.
Μπράβο, θα.
Και ένας άλλος κύριος που διώξανε βγήκε.
Με το θα, χτίζησαν όλοι για 100.
Δεν είναι θα, υπήρχε για πολλά χρόνια ότι θα γίνει το καλοκαίρι.
Αυτή ήταν η εντύπωση όλων μας. Αυτή η εντύπωση από την πρώτη μέρα, από το 1985 περίπου που το χτίσαμε, έλεγαμε 1η Ιουλίου θα περάσει στην κοινότητα και περιμέναμε και μετράγαμε.
Τελικά, πριν φτάσουμε σε αυτό, ποια ήταν η συμφωνία με την κοινότητα, ότι αυτό το κτίριο το χτίζουν?
Αυτό το κτίριο το χτίζουν.
Τι ακριβώς έγινε τώρα με το κτίριο? Δεν τα παρακολουθώ και δεν ξέρω.
Να τα παρακολουθάς όμως, Δημήτρη. Όχι και εσύ και όλοι. Αυτό το κτίριο.
Εγώ είμαι στην κοινότητα ανεπιθύμητος.
Όχι, δεν υπάρχει κανένα.
Είμαι επίσημα ανεπιθύμητος. Αλλά πείτε μας να ξέρουμε.
Άλλο η κοινότητα και άλλο τα άτομα που διοικούν την κοινότητα.
Ωραία, εντάξει.
Το ένα με το άλλο διαφέρει. Εντάξει, να το ξέρεις αυτό το πράγμα, το ξέρουμε όλοι μας. Η κοινότητα ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
Θεωρητικά.
Όχι θεωρητικά και πραγματικά. Οι μόνοι που δικαιούμαστε αυτό το να είμαστε μέλη της κοινότητας, υπάρχει μια προϋπόθεση, πρέπει να είμαστε ελληνικής καταγωγής και χριστιανοί ορθόδοξοι το θρήσιμο. Άμα έχεις αυτά τα πράγματα ή έχεις παντρευτεί ένα άτομο που έχει αυτά τα πράγματα, δικαιούσε να είσαι μέλος της ελληνικής κοινότητας και να έχεις τα ίδια δικαιώματα με εκείνον που δίνει τις 100.000 για παράδειγμα βοήθεια, με εκείνον που είναι πρόεδρος ή οτιδήποτε, τα ίδια έχει και εσύ σε κάθε γενική συνέλευση.
Επειδή έχουν μείνει 7 λεπτά ακριβώς και θέλω να το εκμεταλλευτώ αυτό, τι ακριβώς έχει γίνει με τη Στέγη? Τι ήταν η συμφωνία της Στέγης?
Η συμφωνία ήταν στις 1η Ιουλίου μετά από 35 χρόνια να περιορίσει.
Δηλαδή χτίστηκε επί Μαρή αυτό.
Επί Μαρή, ναι.
Με τι, με τα έξοδα της κοινότητας, χτίστηκε αυτό με τα έξοδα της κοινότητας? Α, όχι, οκ.
Η κοινότητα απλώς παρεχώρησε το οικόπεδο και μάλιστα μας πλήρωσε το κράτος για το οικόπεδο αυτό. Μάλιστα, και έκτισε αυτό το κτίριο προκειμένου να στεγάζονται άτομα που έχουν χαμηλά, ας πούμε, εισοδήματα.
Εισοδήματα, αλλά αυτό το κτίριο δεν είναι από τα της κοινότητας. Γιατί είναι τα γραφεία εκεί πέρα.
Όχι, κοίταξε εδώ.
Και είναι και συνδεμένα με την κοινότητα. Έχει ένα διάδρομο που είναι ένα με την κοινότητα είναι αυτό.
Ακριβώς. Τι έχει γίνει, άκουσε. Το κτίριο αυτό είναι ανεξάρτητο. Και σαν οργανισμός, έτσι τουλάχιστον μας έλεγαν πολλές φορές, γιατί περί αυτών οι αρμόδιοι, οι ειδικοί, οι διαχειριστές του, μας έχουν πει διαφορετικά πράγματα. Ενδεχομένως μια μέρα στην εφημερίδα να δημοσιεύσω τι μας έχουν πει κατά καιρούς.
Ναι.
Κατά καιρούς. Γιατί τα μέρ με τα δε δεν συνάδουν. Είναι κατά πολλές φορές διαφορετικά. Επιφυλάσσομαι.
Τι έγινε με το κτίριο, πώς χτίστηκε, χτίστηκε λοιπόν, και μετά από εκεί παράγεινε, χτίστηκε μια άλλη εταιρεία.
Όχι, χτίστηκε το κτίριο σαν ανεξάρτητο. Είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Με την κοινότητα κάνανε μια συναλλαγή, μια συμφωνία. Ποια έλεγε η συμφωνία? Η συμφωνία έλεγε ότι η κοινότητα θα πληρώνει το ρεύμα του κτιρίου αυτού και έναντι του ρεύματος που θα πληρώνει η κοινότητα θα ενοικιάσει όλα αυτά τα γραφεία που έχει. Εκεί που είναι η μικρή βουλή και όλα τα γραφεία αυτά θεωρητικά ανήκουν στο, όχι θεωρητικά και πραγματικά ανήκουν στο κτίριο που λέγεται στέγη. Μετά από 35 χρόνια όλα έλεγαν, πάντοτε αυτό λέγαμε και εγώ μας έλεγαν ότι θα περιέλθει στην κοινότητα και σας είπα ότι το Μάρτιο τον περασμένο, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, στο CFMB όταν πήγε η πρόεδρος της στέγης, η κυρία Δήμητρα Κωνσταρίδου, είπε ότι αυτό το κτίριο θα περιέλθει στην κοινότητα την 1η Ιουλίου ξεχρεωμένο. Ίσως να έχει ένα μικρό χρέος όπως είπε, αν ενδεχομένως όμως δεν έχει τίποτα. Στις 19 Ιουνίου του 20, πέρσι δηλαδή, η κοινότητα, ή μάλλον το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης έκανε μια συνεδρίαση. Εκεί δεν μάθαμε ακριβώς τι έγινε και για ποιους λόγους. Πάντως η πρόεδρος παραιτήθηκε, παρουσίασε μια γραπτή παραίτηση, στην οποία λέει θα επιθυμούσα πάρα πολύ να ήμουν εκείνη η οποία θα παραχωρούσε, θα μετέφερε τα δικαιώματα της στέγης στην κοινότητα, αλλά δυστυχώς λόγω των εξελίξεων εγώ παρετούμε και κάποιος άλλος θα είναι ο τυχερός που θα κάνει αυτή την ιστορική.
Και ένα κύριο διώξανε μετά.
Ορίστε.
Και ένα κύριο είχαν διώξει μετά.
Α, ναι, ο κύριος που είχαν διώξει μετά ήταν ο Σπύρος ο Μπολάνης.
Ναι,
ο Σπύρος ο
Μπολάνης
ήταν επί χρόνια στέλεχος της στέγης και ήταν και αντιπρόεδρος. Κάποια στιγμή για κάποιους λόγους θεωρήθηκε persona non grata.
Όπα, ναι.
Ανεπιθύμητο.
Okay.
Τον παρέτησαν
αυτό. Welcome to the club.
Τον παρέτησαν αυτόν. Αυτός φυσικά γιατί βγήκε στο ραδιόφωνο και είπε μερικά πράγματα και μάλιστα του είδαν και δικηγορική επιστολή και του είπαν πρόσεξε μη μιλάς και πολύ γιατί εδώ οι δικηγόροι περιμένουν, καραδοκούν.
Ναι, όπως κάνουν και με εμένα. Παρακάτω.
Λοιπόν, πιο κάτω, τώρα περιμένουμε. Ο πρόεδρος μας λέει ότι σύντομα θα γίνει το ευχάριστο γεγονός. Αλλά αυτό το ευχάριστο γεγονός άργια να έρθει εκείνη η μέρα. Αργά είναι να έρθει εκείνη η μέρα. Πάντως μας έχουν πει ότι σύντομα, το σύντομα ξέρεις είναι απροσδιόριστο.
Τότε δεν έχει παραβιαστεί η συμφωνία.
Φυσικά έχει παραβιαστεί. Φυσικά έχουν παραβιαστεί.
Τα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν
τα μέλη της κοινότητας.
Και να καλέσουν 100 άτομα να κάνουν γενική συνέλευση.
Τα μέλη της κοινότητας και μέλη της κοινότητας είμαι εγώ, είσαι εσύ, είναι οποιοδήποτε άλλο.
Το δικό μου έχει λήξει. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
Έχει λήξει, δεν έχει ανανεώσει.
Όχι, όχι, ούτε και θέλω. Ούτε και θέλω. Έχει τελειώσει η σχέση με την
κοινότητα. Να θέλεις και να παραγίνεις. Αλλά τα μέλη της κοινότητας
δεν έχουν δικαίωμα να.
Έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Αλλά δυστυχώς λόγω του κορονοϊού υπάρχουν μερικά πράγματα που βρίσκονται σε μια χειμερή ανάρκη.
Online, και είναι και πιο εύκολο να γίνει online. 100 άτομα θα τα μαζέψουν σε μια νύχτα μέσα.
Να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει, αλλά πρόσεξε.
100 άτομα online πρόσεξε, τώρα είναι ευκαιρία, κύριε Μανίκη.
Τώρα
είναι ευκαιρία.
Μια και μου δίνεις την ευκαιρία, θα πω μια κουβέντα.
Ναι.
Λες ότι δεν είμαι μέλος. Αλλά απαιτείς από τα μέλη να κάνουν κάτι. Πρόσεξε τώρα που θα σου πω. Όλοι, είναι μάλλον πολλοί, δεν είναι μέλη για τον ΑΒ λόγο, αλλά απαιτούν από τα μέλη να κάνουν κάτι. Όμως, ο καθένας μας. Ορίστε.
Εγώ προτείνω στα μέλη.
Μην προτείνεις.
Οκ, okay, μπορεί να γίνω μέλος. Μπορεί να γίνω γιατί μου το έχουν πει πολλοί να γίνω. Να ξαναγίνω πάλι. Να νιώσω μάλλον.
Δεν στο προτείνει κάποιος. Έχεις δικαίωμα. Έχεις δικαίωμα. Εκ του μακρόθεν και του ασφαλούς. Όλοι μπορούν να λέμε κάτι ή να προτείνουμε κάτι. Λοιπόν, ιδού πεδίων δόξης λαμπρό. Okay. Όλοι μας, είτε αν δεν είμαστε μέλη μπορούμε να παναγίνουμε και από κοινού μπορούμε να κάνουμε αυτό που είπες. 100 υπογραφές και να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε αρχικά και να απαιτήσουμε κατόπιν αυτό που απαιτείται.
Αυτό. Και είναι σήμερα πιο εύκολο online να γίνει. Τώρα είναι η ευκαιρία, κύριε Μανίκη, τώρα.
Θα μεθαύριο δεν θα πάνε. Μπορεί να μην πάνε 100 άτομα μεθαύριο.
Μα δεν μπορεί να μην πάνε για ένα τέτοιο θέμα. Την τελευταία φορά, πριν από 2-3 χρόνια, όταν έγινε η Γενική Συνέλευση για την πώληση του ακινήτου της Αγίας Τριάδας.
Καλά, και άλλο θέμα αυτό, εντάξει.
Μαζευτήκαμε έναν κόσμο.
Ναι, αλλά και πέρα είναι, θα σας πω γιατί η Αγία Τριάδα είναι και συναισθηματικό είναι.
Είναι και συναισθηματικό, αλλά κάθε μέρος της κοινότητας ανήκει σε εμάς. Έχουμε δικαιώματα, όπως έχουμε και υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις και δικαιώματα. Αυτά πάνε μαζί.
Κύριε Μανίκη, επειδή το θέμα με ενδιαφέρει πολύ, θα κάνω μια εξαίρεση και θα το συνεχίσουμε μετά τις 9. Θα καθυστερήσω τις ειδήσεις. Μας ενδιαφέρει,
θα
μας ενδιαφέρει. Δεν πειράζει. Επειδή θα μας κόψει το κέντρο στο Μόντρεαλ στις 8:57.
Ευχαριστώ να πάρω το. Θα σου ζητήσω υπερορία. Ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ όπου προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε τέτοια θέματα με τα μέσα ενημέρωσης, πάντοτε είναι εθελοντική και απλόχερα με όλη την καρδιά.
Και εγώ δουλεύω εθελοντικά εδώ πέρα στο Τερβίλ. Και εγώ εθελοντικά είναι. Γιατί ο σταθμός είναι μη εμπορικός. Είναι μη εμπορικός σταθμός, παρικιακός. Και εγώ δουλεύω εθελοντικά και με δικά μου έξοδα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα. Μείνετε μαζί μας. Σε 3 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί με αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Χρήστο Μανίκη, εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, για τη συνέχεια. Στις 9 η ώρα πάλι μαζί σε 3 λεπτά. Μην το κουνήσετε καθόλου.
Tous les lundis, mardis et jeudis, de 16h30 à 18h, c'est le retour à la maison country. Un retour 100% musical avec le meilleur de la musique country. C'est un rendez-vous.
The alert level in your region or a neighboring region is red. To curb the spread of COVID-19, gatherings with family and friends are prohibited, and travel between regions should be avoided. In red zones, it's also forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. Visit quebec.ca/coronavirus to learn more about the specific measures addressing the situation. Follow all the rules, all the time, no exceptions. A message from the gouvernement du Québec. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
Il faudrait qu'il y en ait plus de gens qui aillent dans les galeries, qui voient que c'est pas si cher.
Les arts visuels, ça aurait dû être un peu plus vu.
Il y a tellement à voir, c'est incroyable.
Beaucoup de rouge, on a du ocre, on a du orange.
La vie prend forme de toute cette glaise, cette bouette.
C'est une boule d'aluminium avec des bouchons d'oreilles.
Amateurs d'arts visuels, laissez vos oreilles s'en mettre plein la vue. Le magazine radio in situ.
C'est un peu comme un spectacle laser, mais à l'intérieur de la tête.
Suivez la guide Chantal Lheureux tous les mercredis de 14h à 15h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.
Le Warm-Up est l'émission de radio officielle des artistes de Montréal. À chaque semaine, nous allons vous faire découvrir de nouveaux rappeurs talentueux qui vont performer et partager leur histoire avec nous. C'est un rendez-vous tous les jeudis dès 22h30 jusqu'à minuit au 102,3 FM.
Moi j'insiste, Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne.
Chaque fois je la vois, j'ai envie de la gueule. Vamos, vamos, allez, vamos, vamos. Elle a une de ces voix qui te fait perdre la tête.
Pour le plug, on va débloquer.
Le cœur,
c'est pour le hit, on va tous fouetter.
On fouette.
Tout ça avant d'emballer.
On jump.
Ça glisse maintenant, c'est le temps de t'épaler.
Le warm-up est sur le 102.3 FM.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγαζίνο της Deutsche Welle, DW.
Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σε λειτουργία η νέα μονάδα παραγωγής εμβολίων της BioNTech. Για μια ακόμα φορά η Ursula von der Leyen απολογήθηκε για τις αστοχίες της Κομισιόν στις παραγγελίες. Προς νέα παράταση μέχρι πιθανόν τα μέσα Μαρτίου των αυστηρών περιοριστικών μέτρων οδηγείται η Γερμανία. Λοιμοξιολόγοι προειδοποιούν για τους κινδύνους από τις μετάλλαξεις. Και συνταγματική διαδικασία καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ, οργισμένος ο πρώην πρόεδρος από τον συνηγορό του. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Καλά νέα από την BioNTech στον αγώνα καταπολέμησης της πανδημίας. Ο φαρμακευτικός κολοσσός έβαλε σήμερα σε λειτουργία τη νέα μονάδα παραγωγής στη Μόλι Μπάρμπουγκ της Γερμανίας. Σχετική άδεια του νέου εργοστασίου έλαβε μόλις τις προηγούμενες ημέρες, με πρώτη προτεραιότητα την παρασκευή του εμβολίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πρώτο εξάμηνο του έτος θα παρασκευαστούν 250 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου. Οι πρώτες δόσεις θα είναι έτοιμες τον Απρίλιο. Μόλις το εργοστάσιο αποκτήσει πλήρη λειτουργικότητα, ο αριθμός των δόσεων θα φτάσει τα 750 εκατομμύρια ετησίως. Σύμφωνα με την BioNTech, τα εμβόλια θα περάσουν πολλούς ελέγχους ποιότητας πριν διατεθούν στην αγορά. Η επιτάχυνση της παραγωγής θα απαλύνει τις τεράστιες ελλείψεις και καθυστερήσεις στην παράδοση εμβολίων της φαρμακευτικής εταιρείας. Απευθυνόμενη το πρωί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, υπερασπίστηκε για μια ακόμα φορά τη στρατηγική της, παραδεχόμενη ότι αυτή τη στιγμή, στη διαδικασία καταπολέμησης της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται εκεί που θα ήθελε να βρίσκεται. Δεν θέλαμε να συμβιβαστούμε με την ιδέα να εμβολιάσουμε ανθρώπους υγιείς με ένα βιολογικά ζωντανό οργανισμό, και αυτός είναι ο λόγος που απευθυνθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων για την έγκριση του εμβολίου, καθυστερώντας 3 με 4 εβδομάδες, τόνισε η κυρία von der Leyen. Επίσης, υποβαθμίσαμε τον χρόνο που χρειάζεται για μια τόσο μαζική παραγγελία, πρόσθεσε. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά ζήτησε μάλιστα να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για το θέμα, προκειμένου να διαρευνήσει τα συμβόλαια με τις εταιρείες και τους λόγους των καθυστερήσεων. Στη Γερμανία τώρα έφτασε η ώρα της αλήθειας που μεθερμινεύεται σε μια ακόμα παράταση των αυστηρών μέτρων lockdown. Σε λίγο η καγκελάριος και οι πρωθυπουργοί των 16 κρατηδίων σε τηλεδιάσκεψη θα συντονίσουν τις ενέργειές τους επί τη βάση νέων επιδημιολογικών στοιχείων. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, ο αριθμός κρουσμάτων και νεκρών από COVID-19 έχει μεν υποχωρήσει σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο νέος εχθρός όμως, τα νέα στελέχη του κορονοϊού, είναι πολύ πιο ύπουλα και μεταδοτικά. Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ έχει υπολογίσει ότι κάθε 10 ημέρες τα κρούσματα από μεταλλάξεις διπλασιάζονται, και όσο καιρό δεν υπάρχει έλεγχος των επαφών, κινδυνεύει να τειναχθεί στον αέρα το υγειονομικό σύστημα της χώρας. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, το ταξίδι της Άγγελα Μέρκελ μέσα από τις επιλογές που διαθέτει είναι μονόδρομος, όπως θα μας πει αμέσως τώρα ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Παράταση του lockdown ως τα μέσα Μαρτίου και η δυνατότητα να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία νωρίτερα. Αυτές είναι οι δύο βασικές προτάσεις που θα καταθέσει το απόγευμα η καγκελάριος Μέρκελ στην τηλεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το σχέδιο της καγκελαρίας προβλέπει να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου ως τις 14 Μαρτίου, με εξαίρεση τα κομμωτήρια και τα κουρία που θα μπορούν να ανοίξουν από την 1η Μαρτίου. Αναφορικά με τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς, η καγκελαρία προτείνει το κάθε κρατήδιο να αποφασίζει μόνο του πότε θα επαναλειτουργήσουν, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας στην περιοχή τους. Αιτία γι' αυτό το ελαστικό κριτήριο είναι το γεγονός ότι σειρά κρατηδίων θέλει να ανοίξει ήδη την άλλη εβδομάδα τα σχολεία, ενώ άλλα θέλουν να περιμένουν ακόμη. Η Γερμανική Ένωση Δασκάλων πάντως απορρίπτει ένα πρόωρο άνοιγμα και ζητά ένα ξεκάθαρο σχέδιο και σταθερά κριτήρια. Ανάλογα αιτήματα διατυπώνουν και επιχειρηματικές οργανώσεις. Αντί να παρατείνεται κάθε λίγο και λιγάκι το lockdown για επιχειρήσεις, θα πρέπει να δοθεί μια μεσοπρόθεσμη προοπτική επαναλειτουργίας τους στη βάση ενός ξεκάθαρου σεναρίου, ζητούν σήμερα σε κοινή τους ανακοίνωση η Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικών Εργοδοτικών Συνδέσμων και η Ομοσπονδιακή Ένωση της Γερμανικής Βιομηχανίας. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Να συμπληρώσουμε ότι κατά τη χθεσινή παρασκευαστική συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με στελέχη του κόμματός της, οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών δέχτηκαν σφοδρή κριτική από βουλευτές για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην καταβολή οικονομικών βοηθημάτων στις επιχειρήσεις. Με πολύ ενδιαφέρον συνεχίζεται απόψε στη Γερουσία για δεύτερη μέρα η διαδικασία καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλευρά των κατηγόρων αναμένεται να μπει στην ουσία της διαδικασίας και να εκθέσει γεγονότα και επιχειρήματα για την ενοχή Τραμπ ως υποκινητή των δύο γεγονότων κατάληψης του Καπιτολίου. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι του θα προσπαθήσουν να επιχειρηματολογήσουν εναντίον. Χθες, ήδη οι συνήγοροι προσπάθησαν να σταματήσουν τη διαδικασία ως αντισυνταγματική χωρίς να το κατορθώσουν. Στην τελική ψηφοφορία, στο πλευρό των 50 δημοκρατικών γερουσιαστών, συντάχθηκαν και άλλοι 6 γερουσιαστές από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με θυμό στα όσα συνέβησαν χθες στην αίθουσα της Γερουσίας. Οι New York Times έγραψαν ότι στόχος της οργής του ήταν ο δικηγόρος του Μπρους Κάστρο. Σύμφωνα με πηγές που δεν θέλει να κατονομάσει η εφημερίδα, ο Κάστρο επένεσε μεταξύ άλλων την εμφάνιση των δημοκρατικών, ενώ η δική του διάρκεια 45 λεπτών ήταν αόριστη και ανερμάτιστη. Σύμφωνα μάλιστα με το CNN, ο πρώην πρόεδρος σχεδόν ούρλιαζε παρακολουθώντας ζωντανά την ομιλία του συνηγόρου του. Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, το Ισραήλ προχώρησε σε μεγαλύτερη αυστηροποίηση των κανόνων εισόδου στη χώρα. Ακόμα και οι εμβολιασμένοι, κατά την άφηξή τους στο αεροδρόμιο, πρέπει να παρουσιάζουν τεστ όχι παλαιότερο των 72 ώρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε και τυπικά το πράσινο φως για το Ταμείο Ανάκαμψης της Οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας ύψους σχεδόν 750 δισεκατομμύριων ευρώ, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλτης Ντεμπρόφσκης στην ολομέλεια της. Η απόφαση θα υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή. Η Κομισιόν ζήτησε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο παράταση 2 ακόμα μηνών προκειμένου να εγκρίνει από την πλευρά της και τυπικά την τελική συμφωνία Brexit. Η προγραμματισμένη προθεσμία ήταν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Χωρίς την παραδοσιακή μεγαλοπρεπή παρέλαση λόγω της πανδημίας, γιόρτασε το Ιράν την 42η επέτειο από την Ισλαμική Επανάσταση. Το μόνο που έγιναν είναι συμβολικές εκδηλώσεις μέσω του διαδικτύου, όπως ανέφερε η δημόσια τηλεόραση. Η νέα Αμερικανική διοίκηση υπό τον Τζο Μπάιντεν συνεχίζει την πολιτική Τραμπ και θέλει να επιτύχει έκδοση του ιδρυτή των Wikileaks, Julian Assange, όπου βρίσκεται στην Βρετανική φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οδησιάζει βεβαίως εχθές εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και τέλος, ενώπιον της δικαιοσύνης, λογοδοτεί σε λίγο η Μαρίν Λεπέν, ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς, για διάδοση προπαγανδιστικού υλικού της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Αφρική, κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με την Ευρώπη. Οι αμερικανικοί ψηφιακοί γίγαντες όπως το Facebook, η Google ή η Microsoft, παρά την παγκόσμια κρίση, κάνουν τεράστια κέρδη και στις χώρες της Αφρικής. Και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Επειδή οι έδρες τους είναι στο εξωτερικό, πληρώνουν ελάχιστους φόρους στις χώρες που κάνουν χρήση των ψηφιακών τους υπηρεσιών. Σύμφωνα με έρευνα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Action Aid International, η φοροαποφυγή μόνο αυτών των τριών κολοσσών σε 20 χώρες του παγκόσμιου νότου, μεταξύ αυτών και 12 χωρών της υποσαχάριας Αφρικής, ανέρχεται μέχρι και 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό θα μπορούσε κάλλιστα να επενδυθεί σε έργα υποδομών στην υγεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο David Archer, εκπρόσωπος της Action Aid, αποδίδει το φαινόμενο στην απαρχαιωμένη νομοθεσία των κρατών αυτών, στην οποία πατούν οι μεγάλες εταιρείες για να μεταβιβάζουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους, αλλά και στην έλλειψη παγκόσμιου ρυθμιστικού πλαισίου που να δεσμεύει την κάθε χώρα σε διαφανείς φορολογικές πρακτικές και συμπεριφορές. Ο ΩΣΑ έχει αναπτύξει ένα διεθνές φορολογικό σχέδιο, αλλά διαπραγματεύσεις καθυστερούν. Κατά τον Archer, το μεγαλύτερο εμπόδιο για ένα δίκαιο σύστημα είναι ο ίδιος ο ΩΣΑ που κάνει τη διαδικασία. Ο ΩΣΑ είναι ένα κλαμπ πλούσιων χωρών που δεν ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των υποανάπτυξη κρατών, τα οποία προφανώς υποφέρουν περισσότερο. Ο Μουσταφά Νταγίβο, ιδρυτής του Αφρικανικού Κέντρου Φορολόγησης και Διοίκησης στην Ιγυρία, θεωρεί σωστά ορισμένα σημεία του σχεδίου του ΩΣΑ, αλλά επισημαίνει ότι και οι ίδιες οι αφρικανικές χώρες έχουν κάνει δικά τους βήματα για να κλείσουν την ψαλίδα των φορολογικών απολειών, όπως επιβολή έμεσης φορολογίας σε ψηφιακές υπηρεσίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, κατά την άποψή του, είναι η φορολόγηση των καθαρών κερδών που υπάρχει ως νομοθετική πρόβλεψη από πέρυσι στη χώρα, αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Στην Κένια, πάλι, από τις αρχές του 2021, ισχύει φόρος σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες ύψους 1,5% ανεξαρτήτως έδρας του επιχειρηματικού κολοσσού. Το ποσό που ελπίζει η χώρα να βάλει στα δημόσια ταμεία ανέρχεται στα 378 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός ο άμεσος φόρος έρχεται στη λάθος στιγμή, υποστηρίζει η Νίμο Έλμη, που εργάζεται και αυτή στο Αφρικανικό Κέντρο Φορολόγησης και Διοίκησης. Πολλοί επιχειρηματίες υποφέρουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η οικονομική ανάκαμψη υπολογίζεται να έρθει σε 2 χρόνια. Όταν επιβάλλεις φόρο που επηρεάζει το εγχώριο εμπόριο, δεν ενθαρρύνεις τον κλάδο να αναπτυχθεί. Το παράδειγμα της Κένυας δείχνει την πολυπλοκότητα του προβλήματος και στην Αφρική όπως και στην Ευρώπη. Η Γαλλία έγινε αποδέκτης τελευταία απειλών για τιμωρητικούς δασμούς από τις ΗΠΑ όταν εξήγηλε την πρόθεση να επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο η Αφρική δεν θα μπορούσε να το σηκώσει.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ είναι 8 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη του ελληνοκαναδικού βήματος, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, για τη συνέχεια. Κύριε Χρήστο Μανίκη.
Ναι, εδώ είμαι, παρόν.
Είμαστε πάλι πίσω, έχουμε ακριβώς 15 λεπτά και πιστεύω να μας φτάσουν.
Εσύ χειρίζεσαι το χρόνο, εσύ χειρίζεσαι το πρόγραμμα, λοιπόν.
Μάλλον το κομπιούτερ στο κέντρο το χειρίζεται, γιατί μας κόβει, πέφτει τσεκούρι, θα πέσει τσεκούρι 8, 9 και 27 μας κόβει. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη στέγη των ηλικιωμένων στο... του Μόντρεαλ, της κοινότητας του Μόντρεαλ, με τους όρους που έπρεπε να χτιστεί αυτό το 1985, είπαμε.
Ναι, τι έγινε εκεί πέρα, είπαμε, υπήρχε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ομοσπονδιακό κυβερνητικό πρόγραμμα, υπήρχαν πάρα πολλά άτομα που ήταν χαμηλό μισθή, δεν είχαν μεγάλα, ας πούμε, εισοδήματα, και έφτιαχνε αυτά τα κτίρια προκειμένου να στεγαστούν σε αυτά μέρος των αυτών των... ας το πούμε των
χαμηλόμιστων
που ανήκουν στην πρόνοια, ναι.
Ωραία, όπως και σήμερα, όπως γίνεται με την εστία στο Λαβάλ. Τέτοιο πρόγραμμα ήταν και τότε το 85 από ό,τι μας λέτε.
Τότε όμως ήταν λίγο διαφορετικά αυτό το πρόγραμμα. Τι ήτανε? Η εστία δεν πρόκειται ποτέ να περιέλθει στα χέρια εκείνων που τα της κοινότητας, ας πούμε, ή μιας ομάδος ανθρώπων. Θα είναι πάντοτε η ιδιοκτησία του κράτους.
Α, η εστία του κράτους είναι, δεν είναι ιδιωτικό το... δεν είναι ιδιωτικό.
Ποιο, το εστία?
Ναι.
Φυσικά όχι. Αφού τα χρήματα τα βάλει το κράτος, πώς θα γίνει το
χρήματα. Okay.
Όλα. Είναι μια κοινή προσπάθεια της επαρχίας. Και κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής και του Δήμου. Αυτό το διαχειρίζεται μια επιτροπή, που είναι μια σύλλογος. Αυτή η επιτροπή, ας πούμε, διαχειρίζεται, όπως είπαμε, της εστίας.
Πού είστε κι εσείς μέσα, ή τουλάχιστον είσαστε, δεν ξέρω.
Κοίταξε, εκεί υπάρχει μια, μια ομάδα η οποία προχώρησε και έκανε προσπάθειες προκειμένου να χτιστεί αυτό το έργο και να δοθούν οι επιχορηγήσεις. Σε αυτή την ομάδα είμαι κι εγώ. Αλλά κατόπιν εκ των πραγμάτων έπρεπε να παρουσιαστεί μια άλλη, ας το πούμε, ομάδα, ένας άλλος τρόπος, ένα σύλλογος, ο οποίος ναι μεν βγήκε από τα σπλάχνα της πρώτης ομάδος, αλλά αυτός διαχειρίζεται τα οικονομικά. Δηλαδή εγώ που είμαι στην πρώτη ομάδα και μερικοί από εμάς που είμαστε στην πρώτη ομάδα, δεν έχουμε καμία σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών ή της στέγης. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που έφτιαξε τη στέγη στο Μόντρεαλ.
Στην κοινότητα, ναι.
Πάντως, μια και την ευκαιρία, επειδή είπαμε για τη εστία, είναι ένα έργο το οποίο είναι αξιέπαινο. Αυτοί οι οποίοι εργάστηκαν γι' αυτό το έργο είναι αξιέπαινοι. Δεν τιμώ τον εαυτό μου, εγώ δεν κάθε άλλο είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Αλλά εκείνοι οι οποίοι επί χρόνια προσπάθησαν, δεν θα αναφέρω πάλι ονόματα γιατί είναι αρκετά.
Θυμάμαι ένα γιατρό, να το πω το όνομα. Ο Γιαννάκης.
Όχι,
εγώ θυμάμαι τον κύριο Γιαννάκη που ήταν.
Όχι, ο Γιαννάκης ήταν ο Ντελιάκης.
Α, ναι, Ντελιάκης.
Τώρα είναι πάλι γιατρός, είναι ο Θωμάς ο... Ο Θωμάς ο... Πες τον, είναι ο γιατρός του χιλιάδων.
Ναι, ήταν καλασμένο στο πρόγραμμα. Εντάξει, θα το θυμίσω το όνομα.
Εντάξει, πάντοτε με έβαλε τώρα πάλι για τα ονόματα. Με έβαλε πάλι σε δυσκολία. Όχι για τίποτα άλλο.
Τα αυθόρμητα προγράμματα έτσι δεν κοιτάμε εκ των προτέρων.
Ναι, ένα εξαιρετικό άνθρωπο και μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητός ναι. από την παροικία μας, γιατί η ειδικότητά του είναι να φροντίζει τους ηλικιωμένους,
ναι.
ο Ζαφυράτος.
Ναι.
Ο γιατρός ο Ζαφυράτος.
Πού ήταν μαζί με τον Τελιάκη.
Έτσι ξεκίνησαν μαζί.
Το θυμάμαι, με τη μάνα
Γιαννάκη που
πηγαίνανε
που είπες,
πέρα,
είναι ναι. μια κυρία Γιαννάκη που είναι μέσα εκεί, ναι. είναι και άλλα άτομα. Εν πάση περιπτώσει, ο Μακαρίτης, ο Φέρης, ο Νικηφόρος, ο Νίκος ο Καπελέρης, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει να μην αναφέρω παλιονόματα.
Και ο Λιόνιος ο φαρμακοποιός.
Να έρθουμε στο θέμα.
Ο φαρμακοποιός ο κ. Λιόνιος.
Η μία ομάδα είναι εκείνη η οποία ξεκίνησε το θέμα, το έργο. Μέσα σε αυτή είμαι κι εγώ. Κατόπιν από αυτή την ομάδα, εκ των πραγμάτων, έτσι λέει ο νόμος, έπρεπε να γίνουν μερικοί οι οποίοι θα διαχειρίζονταν τα της στέγης, τα της εστίας. Αυτή η ομάδα λοιπόν είναι τρόπον την ανεξάρτητη από την πρώτη. Αλλά μέλη της μιας είναι και στην άλλη ομάδα. Επομένως διαχειρίζονται όπως μπορούν με τον καλύτερο τρόπο. Μας βρήκε τώρα, λέω τη λέξη, μας βρήκε ο κορονοϊός, ο οποίος απέτρεψε πολλά από τα σχέδια που θα γίνονταν. Γιατί πραγματικά αυτό το έργο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θα ήταν πάρα πολύ ακόμα πιο χρήσιμο αν μπορούσαν οι ένοικοι του σπιτιού να κατέβαιναν στην αίθουσα, η οποία είναι μια υπέροχη αίθουσα, να συζητούν, να τρώνε, να καλούν τους δικούς τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι ήταν η κατάσταση. Αυτό το κτίριο ουδέποτε θα περιέλθει στα χέρια οποιουδήποτε. Θα είναι πάντοτε κρατικό, αφού έτσι είναι το πρόγραμμα.
Ναι.
Το πρόγραμμα όμως της στέγης ηλικιωμένων που λέμε στο Μόντρεαλ, στέγη το λέμε,
ναι.
ήταν διαφορετικό, γιατί έλεγε μετά από 35 χρόνια θα περιέλθει στα χέρια της κοινότητας η οποία φρόντισε να το φτιάξει. Το ίδιο είναι και στο Λαβάλ. Και εγώ τώρα μια και το φέρνει συζήτηση,
ναι.
δεν το χάσαμε.
Ναι.
Αυτό που λέμε το χάσαμε είναι σχετικό. Υπάρχει περίπτωση, πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ καλύτερα.
Αυτή είναι άλλη ιστορία, θα τη συζητήσουμε άλλη φορά, γιατί θα μας πειράξει.
Αυτή είναι άλλη ιστορία την οποία θα τη συζητήσουμε άλλη καλύτερα. Αλλά εκείνοι που θα πρέπει να τη συζητήσουν για να τη φροντίσουν
ναι.
είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί δεν μπορούμε έτσι ξαφνικά να πούμε το χάσαμε, δεν χάσαμε τίποτα. Τα χαρτιά είναι εξ αρχής και μάλιστα πρόσφατα πριν από λίγο καιρό είχα δημοσιεύσει την επιστολή η οποία αναφερόταν στο ότι σχετικά με τη στέγη του ηλικιωμένου του Λαβάλ. Εν πάση περιπτώσει εκείνη δεν έφτασε τα 35 χρόνια, πλησιάζουν και εκεί γιατί αυτοί άρχισαν λίγο αργότερα. Τώρα με τη στέγη είπαμε, το πρόγραμμα
ναι,
έλεγε σε 35 χρόνια
όντως,
θα περιέλθει στην κοινότητα.
Είχε ημερομηνία ότι θα είναι το καλοκαίρι
του 2020.
Είναι γραμμένο αυτό, το 2020, 1η Ιουλίου.
Ναι, τότε συμπληρώνονταν και μάλιστα έχω γράψει αρκετά, έχουν γράψει αρκετοί, όπως οι πρόεδροι, πρώην πρόεδροι της στέγης, όχι, ο ένας ήταν ο κ. Παγώνης που ήταν πρόεδρος της στέγης, ο άλλος ήταν εκ των στελεχών της στέγης, ο Μακαρίτης, ο Ηλίας Αντωνόπουλος, οι οποίοι έχουν αρθρογραφήσει στην εφημερίδα το Βήμα και έχουν γράψει ότι ναι, στις 20, την 1η Ιουλίου του 20 θα περιέλθει στα χέρια της κοινότητας, η δικαιοδοσία της κοινότητας. Το ίδιο είπε και η πρόεδρος, η τελευταία πρόεδρος, η κυρία όπως είπαμε, Δήμητρα Κωνσταρίδου, η οποία είπε θα περιέλθει στην κοινότητα την 1η Ιουλίου. Τώρα, γιατί δεν περιήλθε. Μας λέει η κοινότητα, η διοίκηση της κοινότητας, ότι είναι μερικές διαδικασίες, προσπαθούν να πάρουν κάποια προγράμματα προκειμένου να συνεχιστεί η οικονομική ενίσχυση των χαμηλομίσθων που βρίσκονται στη στέγη και κατοικούν. Είναι ελάχιστα τώρα τα διαμερίσματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και όσο νούπο, σύντομα δηλαδή, θα περιέλθει στην κοινότητα και η στέγη. Αυτό το όσο νούπο το είπα, δηλαδή σύντομα. Καμιά φορά ναι. λέω και καμιά λέξη που είναι λίγα.
Αλλά να σας πω ότι οι αμφιβολίες ότι δεν θα ερχόταν στην κοινότητα η στέγη ήταν ένα χρόνο πριν. Και συγκεκριμένα θυμόσαστε στην συνάντηση που είχαμε πριν ένα χρόνο για την αξιολόγηση του οικοπαίδου του Σέρμπρουκ, του Σέρμπρουκ, ναι. δεν το πάει η γλώσσα του Αγίας Τριάδας του Συμβουλίου και το λένε του Τσένορα.
Ναι, γωνία,
ναι. Ναι, ναι. Οι αμφιβολίες από τότε είχαν ξεκινήσει ότι δεν θα έρθει.
Ουδέποτε είχαν πει κάτι τέτοιο.
Επισήμως ναι, αλλά off the record το έχουν πει.
Αν διαχεόταν μια τέτοια πληροφορία,
ναι.
και πού θα πήγαινε. Γιατί αν πρόσεξε, αν δεν περιέλθει στα χέρια της κοινότητας, πού θα πάει.
Κοιτάξτε, όπως σας είπα, οι αμφιβολίες ήταν ένα χρόνο πριν, κύριε Μανίκη.
Ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, άκουσε.
Επίσημα δεν υπάρχει, αντεπίσημα όμως υπάρχει.
Η δήλωση στο CFMB,
ναι,
της κυρίας Δήμητρας Κωνσταρίδου, που επισήμως και μάλιστα συνέπεσε εκείνη, ναι, την ομιλία να την έχει απομαγνητοφωνήσει, mm-hmm, ο Μιχάλης Θελίδης, πρωτοδημοσιεύτηκε στα Νέα. Εγώ μετά πήρα από τα Νέα και είπα, ναι, αυτή είναι η...
Okay.
Και μάλιστα όταν τα διάβαζα αυτά, που έβλεπα πόσο, ας πούμε...
Ωραία. Πού το πρόβλημα, πού κολλάει, κύριε Μανίκη, πού κολλάει το θέμα.
Πού κολλάει, είπαμε, μέχρι τώρα κολλάει στα διαδικαστικά.
Okay. Τώρα,
από ό,τι μας λέει ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Κρυλής, μας λέει ότι είναι μερικά διαδικαστικά, σύντομα θα τελειώσουν και θα περάσει η κοινότητα.
Okay, δεν μας είπαν ποτέ. Έπρεπε όχι να είχε έρθει αυτό. Από την 1η Ιουλίου και έπρεπε οι διαδικασίες να είχαν ξεκινήσει πριν τις 1η Ιουλίου, ένα χρόνο πριν, τότε που είχαν τις αμφιβολίες. Από τότε έπρεπε να είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες και όχι στις 1η Ιουλίου.
Κοίταξε, σε μένα που τα λες, ανοίγεις πόρτες ανοιχτές.
Ναι.
Γιατί αυτό ακριβώς το έχω τονίσει, ναι, κατ' επανάληψη στην εφημερίδα και το λέω. Το λέω κατά κόρο. Δεν μπορεί η κυρία πρόεδρος, η κυρία Κωνσταρίδου να μας λέει τον Μάρτιο ότι όλα πάνε καλά, όλα προχωρούν όπως πρέπει και την 1η Ιουλίου θα περάσει στην κοινότητα και μάλιστα ετοιμαζόμαστε να το γιορτάσουμε το γεγονός, και μετά να μας λένε χρειάζονται ακόμα δικαιοδοσίες. Εντάξει, το ότι πρέπει, ότι πρέπει να περιμένουμε τις διαδικασίες, να το περιμένουμε, αλλά πότε θα γίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, για να δείτε το ερώτημα, τι γίνονται τα χρήματα που εισπράττονται. Γιατί μην ξεχνάς ότι εισπράττονται ενίκεια, ναι, από 80 διαμερίσματα. 80 διαμερίσματα, μιλάμε τώρα για περίπου 65-70 χιλιάδες το μήνα. 70 χιλιάδες το μήνα επί 8 μήνες, καταλαβαίνει κανείς, βέβαια έχουμε και έξοδα. Να μην
παρατηρούμε. Ανοίγουν στην κοινότητα αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Θεωρητικά.
Όχι θεωρητικά.
Κοίταξε.
Και πρακτικά.
Προχτές,
ναι,
την περασμένη εβδομάδα, ναι, έγινε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπου και παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός. Uh-huh. Ο προϋπολογισμός κάθε, ας πούμε, οργάνωσης, uh-huh, κάθε κοινότητας, κάθε κράτους, είναι κορυφαία εκδήλωση.
Uh-huh.
Δηλαδή,
uh-huh,
από τα του προϋπολογισμού, uh-huh, καθορίζεται η πολιτική που θα ακολουθηθεί αυτό το διάστημα που είναι ο προϋπολογισμός.
Και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.
Βεβαίως ψηφίστηκε, αφού όλοι είναι ομόφωνα που λέμε εκεί πέρα. Δεν έχουμε αντιπολίτευση. Ουσιαστικά η αντιπολίτευση είναι, απαρτίζεται μόνο από το Ηλία των
Χοντρονικών. Ναι.
Όλοι οι άλλοι είναι της ιδίας ομάδος που λέμε. Λοιπόν, μέσα στον προϋπολογισμό δεν αναφέρεται κάποια αναφορά ότι θα έχουμε εισοδήματα από εκεί ή θα έχουμε έξοδα προς τα εκεί. Και αυτό, νομίζω, κατά τη δική μου την άποψη, χωρίς να είμαι ο ειδικός επί του θέματος, δείχνει ότι καυτά αυτό το χρονικό διάστημα που θα ισχύει ο προϋπολογισμός, γιατί ο προϋπολογισμός αρχίζει από την 1η Ιουλίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου, έτσι είναι το οικονομικό έτος της κοινότητας, δεν προβλέπεται μεταβίβαση της στέγης. Είπα, το λέω με επιφύλαξη, ναι, και στηριζόμενος στο ότι στον προϋπολογισμό δεν αναφέρεται κάτι σχετικό με εισοδήματα από τη στέγη. Εντάξει. Τώρα, πιο πέρα είπαμε ότι αυτοί που διοικούν, είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε το τι λένε. Και βεβαίως και η υπομονή πρέπει να είναι εκ μέρους των μελών. Αλλά όταν λένε σύντομα, και το σύντομα δεν είναι απροσδιόριστο, τότε το σύντομα μπορεί να είναι διαρκείας μεγάλης.
Ωραία. Λοιπόν, δεν είμαι υπέρ των νομικών μέτρων, κύριε Μανίκη, αλλά μήπως θα είναι η λύση. Ρωτάω, δεν ξέρω.
Θα πω και...
Η προσθέτη λύση, κύριε Μανίκη, πριν το χάσουμε όπως χάσαμε και το Λαβάλ.
Όχι, δεν χάσαμε το Λαβάλ.
Τώρα λέμε.
Δεν κάτσε, θα το δούμε κι αυτό. Στη φαρέτρα των μελών πρέπει να υπάρχει και προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Ωραία.
Δεν απεμπολούν τα μέλη. Και εγώ μιλάω σαν μέλος αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ένα από τα μέλη που είμαι κι εγώ, δεν θα απεμπολίσω ποτέ το δικαίωμα που έχω ακόμα να προσφύγω στα δικαστήρια, αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί. Εύχομαι να μην γίνει κάτι τέτοιο.
Να μην γίνει, αλλά τώρα
αλλά
κύριε Μανίκη, μας κοροϊδεύουν.
Αλλά οι αρμόδιοι θα πρέπει να το σκεφτούν καλά,
ναι,
ότι κάτι τέτοιο,
ναι,
για ένα τόσο μεγάλο θέμα, δεν μπορεί να μην είναι τόσο απόλυτα καθοριστικά στο τι λένε και να πούνε ναι την τάδε ημερομηνία ή το τάδε χρονικό διάστημα Και εντωμεταξύ, τι γίνεται με τις εισπράξεις.
Έχει παραβιαστεί η συμφωνία, κύριε Μάνικε. Έχει παραβιαστεί πρίμα φάτια η συμφωνία.
Θα σου πω και πάλι κάτι.
Δεν υπάρχει δικαιολογία. Και δεν δίνει και δικαιολογία.
Ας πω και πάλι κάτι. Σε μένα που τα λες, αυτά γράφω κάθε μέρα στην εφημερίδα. Τώρα, μη μου κάνεις αντιπολίτευση από εκεί που κάνω εγώ αντιπολίτευση, γιατί τότε είναι κάποιο οξύμορο το σχήμα.
Οκ. Okay. Αλλά ποιος λέμε τώρα.
Εγώ με σένα αυτό που λες.
Ναι.
Ας πούμε, πάμε μαζί, προχωράμε μαζί σε αυτό το
λέμε, δεν κάνει κανείς τίποτα. Γιατί?
Το κανείς δεν κάνει τίποτα. Μην το λες.
Τα μέλη δεν κάνουν τίποτα. Απλώς παραπονιούνται και δεν κάνουν τίποτα. Τότε και μας γράφει η δίκη σου.
Σου είπα και πάλι. Όταν λέμε τα μέλη, είναι κάτι το απροσδιορίστο. Όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε τι εστί μέλος, θα πει μέλος είμαι εγώ, ένας, μέλος είσαι εσύ, δύο, μέλος είναι ο τρίτος που μας ακούει, μέλος είναι ο τέταρτος που έχει ανανεώσει τη συνδρομή του, μέλος είναι και το πέμπτο άτομο πιο πέρα που δεν έχει ανανεώσει τη συνδρομή του και θα πρέπει το συντομότερο να πάει να την ανανεώσει.
Όπως εγώ,
για να αναλάβει και αυτό τις ευθύνες του. Και όλοι μαζί και από κοινού, να ζητήσουμε εκείνα που θεωρούμε ότι είναι βασικά δικαιώματά μας.
Εδώ έχει τελειώσει ο χρόνος, δυστυχώς. Δεν μας πήρε ο χρόνος. Θα πρέπει να ξανασυνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα έχουν.
Λοιπόν, εγώ προσωπικά, κόκκινο, όπως θα βλέπετε, κάθε φορά στην εφημερίδα γράφω κάτι σχετικό.
Και θα κυκλοφορήσει η εφημερίδα.
Και τα άλλα μέσα ενημέρωσης το ίδιο κάνουν.
Θα κυκλοφορήσει η εφημερίδα το Βήμα μεθαύριο. Θα έχετε και αυτό θέμα μέσα, θα έχετε.
Κοίταξε εδώ ακόμα Τετάρτη και από ό,τι βλέπεις τώρα αυτό που γίνεται με το Τορόντο.
Ναι, μας πέταξε έτσι το πρόγραμμα.
Μας έχει αφήσει αέναος. Δεν μπορεί να το πιστέψεις αυτό το
πράγμα. Κύριε Μανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Λοιπόν, γεια και χαρά σε εσένα και
όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ξαναπούμε
πάλι. Με το καλό και να φυλακόμαστε από τον κορονοϊό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα τα πούμε.
Γεια σας, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, θα μας κόψει το κομπιούτερ στο Μόντριαλ. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα, που θα είναι εξίσου ενδιαφέρον και το πρόγραμμα από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8 στο 102,3 FM. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique.
Radio Centre-Ville, plus de 40 ans d'histoire.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, nous compte ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
Le warm-up est l'émission de radio officielle des artistes de Montréal. À chaque semaine, nous allons vous faire découvrir de nouveaux rappeurs talentueux qui vont performer et partager leur histoire avec nous. C'est un rendez-vous tous les jeudis dès 22h30 jusqu'à minuit au 102.3 FM.
Moi j'insiste, Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne, j'aime Marie-Jeanne.
Chaque fois je la vois, j'ai envie de la gueule. Vamos, vamos, allez, vamos, vamos. Elle a une de ces voix qui te fait perdre la tête.
Pour le plug, on va débloquer.
Le plug,
c'est pour le hit, on va tous fouetter.
On fouette.
Tout ça avant d'emballer.
On chop.
Ça glisse maintenant, c'est le temps de dépaler.
Le warm-up sur le 102.3 FM.
Vous l'avez et vous le savez, le plus chic restaurant créole de Montréal, c'est bien le Neo Resto Medimelo. Dans le chic décor du 2466 de la rue Bélanger Est, venez entre amis, en amoureux, en famille, et nous saurons flatter vos papilles avec la fine cuisine du Neo Resto Medimelo. Notre savoir-faire se résume ainsi. Là où le chic et le raffiné tentent de se complaire, le bon goût s'impose. Mangez bien, mangez créole, qui gagne bon goût et à gogo. Et puis, il y a le savoureux buffet du dimanche de midi à 18h. Salle de réception, de conférence. Venez fêter à Neo Resto Mélimélo, la saveur créole. Pour réservation, appelez au 514-728-98-85.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez Les Petits Frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-8...